2 Samuelit, kapitulli 6. Davidi mblodhi përsëri gjithë burrat më të zgjedhur të Izraelit, gjithsej 30.000 veta. Pasaj u ngrit dhe shkoi me gjithë popullin që ishte më të nga Baale i Judës për të mbartur që ande arkën e Perëndis, që thirret me emrin e Zotit të ushtrive, që rri midis kerubinëve. Dhe vendosën arkën e Perëndis mbi një qerre të re dhe hoqën nga shtëpia e Abinadabit që ishte mbi kodër. Uzau dhe Ahio, bita Abinadabit, ngisin qerrën e re. Kështu e hoqën arkën e Perëndis nga shtëpia e Abinadabit që ishte mbi kodër, dhe Ahio iste përpara arkës. Davidi dhe të shtëpia e Izraelit u binin para Zotit lloj-lloj veglash prej drurit të selvis, qesteve, harpave, dajreve, sistrave dhe cembaleve. Kur arritën të lëmi Nakonit, Uzau zgjati dorën drejt arkës së Perëndis dhe mbati atë, sepse qetu pengua. Atëherë zemërimi i Zotit u ndes kundër Uzaut dhe Perëndia goditi për fajin e tij. Ai vdiq në atë vend pranë arkës së Perëndis. Davidi u trishtua shumë sepse Zoti kishte hapur një të çarë në popull duke goditur Uzaun. Kështu ai vendu quajt Perëc Uza edhe sot e kësaj dite. Davidi pati frika të ditë nga Zoti dhe tha: "Si mund të vite kun arka e Zotit?" Kështu Davidi në udeshi ta mbar arkën e Zotit pranë vetes së tij në qytetin e Davidit, por e transferoi në shtëpinë e Obed-Edomit nga Gathi. Arka e Zotit mbeti 3 muaj në shtëpinë e Obed-Edomit nga Gathi, dhe Zoti bekoi Obed-Edomin dhe të shtëpinë e tij. Atëherë i than mbreti David: "Zoti ka bekuar shtëpinë e Obed-Edomit dhe gjithçka që është pronë e tij për shkak të arkës së Perëndis." Atëherë Davidi shkoi dhe e mbarti me gëzim arkën e Perëndis nga shtëpia e Obed-Edomit në qytetin e Davidit. Kur ata që mbartin arkën e Zotit bën 6 hapa, ai flioi 1 kadhi 1 vit të majm. Davidi i the valle me gjithë forcat e tij përpara Zotit, duke veshur një efod prej liri. Kështu Davidi dhe të shtëpia e Izraelit mbartën arkën e Zotit me thirrje gëzimi dhe duke u rëmborive. Por ndodhi që ndërsa arka e Zotit po hynte në qytetin e Davidit, Mikal, bija e Saulit, duke shikuar nga dritarja, pa mbretin David që po hidhe dhe kërcente përpara Zotit dhe përçmoi në zemrën e saj. Kështu, sollën arkën e Zotit dhe e vendosën në vendin e saj, në mesin e çadrës që Davidi kishte ngritur për të. Pasaj Davidi ofroi holokauste dhe flime falënderimi përpara Zotit. Kur mbaroi së ofruari holokauste dhe flimet e falënderimit, Davidi bekoi popullin në emër të Zotit të ushtrive, dhe i shpërndau tër popullit, gjithë turmës së Izraelit, burra dhe gra, secilit prej tyre nga një kulaç, nga një racion mishi dhe një sasi rrush të thatë. Ndërsa Davidi po kthej për të bekuar familjen e tij, Mikal, bija e Saulit, i doli përpara Davidit dhe i tha: "Sa i nderuar ka qenë sot mbreti i Izraelit që u zbulua para syve të shërbëtorëve të shërbëtorëve të tij. Ashtu siç do të zbulohej një harbut." Atëherë Davidi u përgjigj Mikalit: "E bëra përpara Zotit që më ka zgjedhur në vend të atit tënd dhe të tërë shtëpisë së tij për të më vendosur princ të Izraelit, të popullit të Zotit. Prandaj bëra fest përpara Zotit. Prandaj do ta ul veten edhe më poshtë dhe do të bëhem më i pavlerë në sytë e mi. Por lidhur me shërbëtoret për të cilat më fole, unë do të nderohem pikërisht prej tyre." Mikal, bija e Saulit, nuk pati fëmijë deri ditën e vdekjes së saj.